керек. Өмірде неге сезім толы жүректер тозбайды? Әлсіз болар ма мұншалық?